Picha 16 irratti akka ibidda guddaa warkees buusan waliin daawwanna. Kitaaba Daaniyeelii boqonnaa 3 qajeelcha 18:30 irratti hayyuun hin erge Shaadraak, Meeshak, Abednaagoo waan jedheen hojjaa isaan akeeku warqii sun hin kadhanne ani ibiddi keessatti isaan dhabbaa jedheen. Waaqoon kamitti isaan baasuu danda'a? Warri waan jedheen waaqii hojjaa cufaa nu baasuu hin danda'a. Hojjaa hin baasin illee akeeku warqii sun nu hin kadhannu jedheen. Jennaan Shaadraak, Meeshak, Abednaagoo ibiddi guddaa keessatti dhabban. Hayyuun kaan bo'ee waan jedhe laala nama afuritti ibiddi keessa yaa'u jiraa jedheen. Ilmi waaqaa fakkaata kaafireesso. Warri sadeen kaanii ibiddi keessa yaa'ee jennaani waanuma tokkollee hin taane argan. Hayyuu waan jedhe waaqi Shaadraak, Meeshak, Abednaagoo malaayikaa eessa ergee akka isiin lubbuu baatu. Waaqoo tokkollee akkasii nan baasu hin jirtu.